Chamo do Concello de Lugo, son Maite Ferreiro, a concelleira de Cultura, e estamos aquí presentes pois as persoas que forman parte do xurado do 14º Premio de Narración Curta Ángel Fole, e para comunicarlle pois que a súa novela Bullying pois acaba de ser a gañadora.
Hola a todas. Que tal? Moitas gracias.
Hola, moitos parabéns por ese traballo.
Parabéns.
Mirad que sorpresa acabo de levar, a verdade.
Eu teño unha curiosidade. Quería saber se eres docente, porque coñeces moito ese mundo dos adolescentes, do mundo bueno, interior.
O que pasa é que, bueno, teño dúas fillas adolescentes, e despois tamén un pouco para facer o texto, pois consultei pois as redes, vin casos. Entón, pouco a pouco, pois, nada, fun meténdome un pouco no tema este do bullying,